VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Di hari Selasa tanggal 24 November 2020 ini seperti biasa, kami akan menemani pagi Anda dengan beragam berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya,
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras merekomendasikan revisi undang-undang tentang pengadilan HAM yang saat ini dinilai tidak efektif menegakkan hukum kasus pelanggaran HAM.
Selain political will yang ingin, tidak efektifnya undang-undang pengadilan HAM juga disebabkan oleh berbagai kelemahan pengaturan yang memungkinkan adanya penundaan yang berlarut-larut.
Tim transisi Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden kesulitan mendapatkan akses terhadap data resmi penanganan COVID-19 di Amerika.
Our transition isn't getting access to agency officials to help develop our plans, and there's a lot of focus on that vaccine rollout plan that's going to be critical in the early days.
Siaran ini bisa Anda dengarkan juga secara live streaming langsung di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi nanti dalam podcast VOA This Morning di aplikasi podcast langganan Anda.
Sebelum kita kupas kedua informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO pada Senin menyerukan masyarakat internasional untuk melakukan upaya pendistribusian vaksin secara merata. Sekarang ini ada beberapa vaksin yang tinggal menunggu persetujuan. Dalam pengarahan harian di Jenewa, Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memuji perkembangan terbaru vaksin-vaksin termasuk buatan Pfizer-BioNTech yang sedang ditinjau oleh Badan Pangan dan Obat-obatan Amerika serta regulator Eropa.
The urgency with which vaccines have been developed must be matched by the same urgency to distribute them fairly.
Dia mengatakan masyarakat internasional harus menciptakan standar baru bagi akses vaksin-vaksin baru ini dan menjamin agar mereka tersedia bagi negara-negara termiskin di dunia. Dirjen WHO itu menyatakan keprihatinan bahwa negara-negara paling miskin dan paling rentan akan tersandung dalam perebutan vaksin. Perdana Menteri Swedia Stefan Löfven mendesak rakyat untuk melakukan apa yang diperlukan untuk mengendalikan virus corona. Ia memperingatkan kesehatan dan kehidupan orang-orang dalam bahaya, katanya dalam pidato yang jarang dilakukan dan disiarkan melalui TV Minggu. Löfven mengatakan terlalu banyak orang mengabaikan panduan dan rekomendasi terkait COVID dalam beberapa bulan belakangan. Dia menyerukan rakyat Swedia untuk tidak keluar rumah dan tidak berkumpul dengan orang-orang di luar rumah tangga mereka.
Under hösten har för många slarvat med att följa råd och rekommendationer.
Pekan lalu, pemerintah memperketat pembatasan dengan mengurangi jumlah orang yang boleh berkumpul di tempat umum. Negara itu menghadapi pandemi gelombang kedua, di mana jumlah kasus baru harian bertambah ke tingkat tertinggi dan banyak rumah sakit yang kewalahan. Swedia memilih pendekatan berbeda dan kontroversial dalam menangani pandemi dengan membiarkan banyak kegiatan masyarakat tetap berjalan. Pemerintah lebih banyak melakukan rekomendasi kepada masyarakat untuk menjaga jarak dan mengimbau agar bertindak secara bertanggung jawab. Tim transisi Presiden terpilih Amerika Joe Biden pada Senin mengatakan mantan Menteri Luar Negeri John Kerry akan diangkat sebagai utusan khusus Presiden urusan iklim. Langkah itu mengisyaratkan bahwa Biden memandang keterampilan diplomatik merupakan hal penting bagi pekerjaan itu. Kerry akan mendapat tempat dalam Dewan Keamanan Nasional atau NSC di Gedung Putih. Ini menandai pertama kalinya seorang pejabat akan didedikasikan pada isu itu dalam organisasi tersebut, kata tim transisi Biden dalam pernyataan. NSC telah memainkan peranan kebijakan luar negeri yang berpengaruh sejak dibentuk pada 1947 di bawah pemerintahan Presiden Harry Truman. Biden telah berjanji akan mengubah kebijakan iklim Presiden Donald Trump yang meragukan ilmu iklim arus utama. Trump menarik Amerika keluar dari perjanjian iklim Paris 2015 dan mencabut regulasi iklim dan lingkungan era Barack Obama soal pengeboran, pertambangan, dan manufaktur. Seorang perempuan yang bergabung dengan ISIS di Suriah akan menimbulkan ancaman yang jelas dan nyata terhadap keamanan nasional apabila dibolehkan kembali ke Inggris untuk mengajukan banding atas keputusan pencabutan kewarganegaraannya, kata pemerintah Inggris kepada Mahkamah Agung Senin.
The Deputy President Lord Hodge appealed against the Home Secretary's decision to deprive her of British nationality.
Pemerintahan berhaluan konservatif itu telah meminta pengadilan tertinggi di negara itu untuk memutuskan apakah Shamima Begum, 21 tahun, boleh pulang untuk mengajukan banding secara tatap muka atas keputusan 2019 yang mencabut kewarganegaraan Inggrisnya. Pengadilan banding mengabulkan gugatan Begum pada Juli, tapi pemerintah langsung mengajukan kasasi. Pemerintah bersikeras bahwa Begum masih beraliansi dengan kelompok ISIS. Begum berusia 15 ketika dia dan dua siswi lain dari Bethnal Green, London Timur, lari dari rumah untuk bergabung dengan kelompok ekstremis itu pada 17 Februari 2015. Qatar pada Senin mengatakan telah mengidentifikasi orang tua dari seorang bayi perempuan yang dibuang di bandara. Insiden itu memicu para petugas bandara memerintahkan para penumpang perempuan menjalani pemeriksaan invasif hingga menimbulkan kemarahan global. Jaksa penuntut umum mengatakan ibu dan ayah dari bayi itu berasal dari negara-negara Asia. Qatar biasanya menggunakan istilah itu untuk merujuk pada negara-negara Asia Selatan. Banyak pekerja migran di sana berasal dari Asia Selatan. Upaya sedang dilakukan untuk menangkap buronan yang berada di luar negeri dan menghadapi hukuman penjara 15 tahun, kata jaksa dalam pernyataan. Jaksa menyebut perempuan itu sebagai terpidana, mengisyaratkan bahwa dia mungkin telah dinyatakan bersalah secara in absentia atau tanpa hadir di pengadilan. Para perempuan di 10 penerbangan Qatar Airways yang hendak bertolak ke Doha, termasuk satu penerbangan ke Sydney, menjalani pemeriksaan pasca insiden 2 Oktober itu. Pemeriksaan yang invasif itu sempat menimbulkan ketegangan diplomatik dengan Australia.
VOA This Morning, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, mencatat ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang selesai diselidiki Komnas HAM, namun belum ditindaklanjuti Jaksa Agung. Hal itu dinilai akibat tidak efektifnya Undang-Undang Pengadilan HAM yang berlaku saat ini. Untuk itu, Kontras merekomendasikan dilakukannya revisi Undang-Undang tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
LSM Pemerhati HAM Kontras merekomendasikan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang telah berlaku 20 tahun direvisi. Alasannya Undang-Undang ini dinilai belum efektif memberi keadilan bagi masyarakat. Staf advokasi Kontras, Teoria Preti, mengatakan setidaknya ada 12 kasus pelanggaran HAM yang telah selesai diselidiki Komnas HAM, namun belum ditindaklanjuti Jaksa Agung. Kasus tersebut antara lain kasus 1965, kasus penembakan misterius 1982-1985, kasus Talang Sari 1989, dan kasus Mei 1998.
Selain political will yang minim, tidak efektifnya Undang-Undang Pengadilan HAM juga disebabkan oleh berbagai kelemahan pengaturan yang memungkinkan adanya penundaan yang berlarut-larut.
Preti mengusulkan sejumlah poin perbaikan jika nantinya DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pengadilan HAM. Antara lain pemberian wewenang penyidikan kepada Komnas HAM dan pembentukan pengadilan HAM ad hoc oleh Mahkamah Agung. Kata Preti, pembentukan pengadilan HAM ad hoc saat ini yang harus melalui keputusan Presiden dan berdasarkan rekomendasi DPR sulit karena syarat pengaruh politik. Kontras juga mengusulkan kompensasi dan rehabilitasi terhadap korban agar bukan hanya berdasarkan putusan pengadilan, melainkan juga berdasarkan keputusan lembaga yang menangani saksi dan korban. Sementara Komisioner Komnas HAM Khairul Anam menyoroti penolakan Kejaksaan Agung terhadap hasil penyelidikan lembaganya tentang kasus pelanggaran HAM, sebab penolakan tersebut bukan dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung. Karena itu, ia mempertanyakan mekanisme penilaian yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap hasil penyelidikan lembaganya.
Kapan penyidik Kejaksaan Agung itu ada? Apakah ketika berkas perkaranya kami kirimkan baru mereka membuat tim penyidik? Atau kapan? Karena sifatnya juga ad hoc.
Anam berharap lembaganya dapat berhubungan secara langsung dengan penyidik Kejaksaan yang menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat secara langsung. Sementara anggota Komisi 3 DPR Taufik Basari sependapat dengan Kontras agar Undang-Undang Pengadilan HAM direvisi untuk memutus mata rantai impunitas kasus pelanggaran HAM. Namun menurutnya revisi Undang-Undang ini kecil kemungkinan akan masuk dalam prolegnas 2021.
Yang memang kenyataannya ada masalah-masalah yang fundamental di dalam Undang-Undang.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Joko Widodo menyarankan agar masa liburan akhir tahun dipersingkat untuk mengendalikan wabah virus corona. Selengkapnya kita simak laporan dari Jakarta.
Wacana pemendekan masa libur akhir tahun bergulir seiring kekhawatiran akan munculnya klaster-klaster baru COVID-19. Presiden Jokowi pun meminta wacana tersebut dibahas dalam sebuah rapat khusus.
Kemudian secara khusus nanti akan kita bicarakan mengenai libur panjang yang nanti juga akan ada di bulan Desember. Akan kita bicarakan nanti dalam rapat hari ini secara khusus.
Menko PMK Muhajir Effendi membenarkan pemerintah akan segera mengadakan rapat khusus untuk membahas pengurangan jumlah hari libur akhir tahun.
Yang berkaitan dengan masalah libur cuti bersama akhir tahun termasuk libur pengganti cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, Bapak Presiden memberikan arahan supaya ada pengurangan dan beliau memerintahkan supaya segera ada rapat koordinasi yang dilakukan oleh Kemenko PMK dengan kementerian dan lembaga terkait.
Hal lainnya yang disoroti Jokowi adalah pelaksanaan pilkada serentak yang akan berlangsung tidak lama lagi. Ia menginstruksikan Kemendagri, Kapolri, Satgas Penanganan COVID-19 di daerah untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan secara ketat. Ia tidak ingin perhelatan pesta demokrasi ini malah justru menimbulkan gelombang kedua perebakan wabah di tanah air. Terkait vaksinasi, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menginginkan simulasi program vaksinasi tersebut terus dilakukan. Menurutnya, yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah mekanisme distribusi vaksin ke seluruh tanah air agar berjalan dengan aman dan juga lancar. Dalam rapat terbatas ini, Jokowi juga mempertanyakan kapan kandidat vaksin COVID-19 ini diperkirakan akan tiba di Indonesia.
Ini sampai di tangan kita kapan? Karena ini sudah prosesnya mestinya proses-proses administrasi, proses pembayaran mestinya sudah dilakukan. Kemudian kesiapan vaksinasi itu sudah berapa persen, baik yang menyangkut proses distribusi, kemudian persiapan untuk cold chain, sellernya seperti apa.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Penny Lukito, mengatakan lembaga yang dipimpinnya berkomitmen untuk selalu menjaga dan menganalisis sebelum akhirnya mengeluarkan emergency use of authorization untuk vaksin yang sudah terbukti aman dan efektif. Terkait perkembangan uji klinis fase 3 kandidat vaksin Sinovac, Penny mengatakan bahwa prosesnya telah selesai dan data-datanya sedang analisis.
Alhamdulillah aspek keamanan dalam uji klinik pantauannya baik, aspek mutu dari vaksin Sinovac juga baik. Sekarang kita sedang menunggu proses analisa sehingga nanti aspek keamanan efikasinya bisa kita dapatkan dan kita bisa berikan emergency authorization sehingga vaksinasi bisa dilakukan.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih mempermasalahkan hasil Pilpres 3 November lalu, hanya terdapat sedikit komunikasi antara pemerintahan Trump dan tim transisi Biden yang nantinya akan mengambil alih pemerintahan termasuk dalam hal penanganan COVID-19 oleh pemerintah. Selengkapnya kita simak laporan berikut ini.
Presiden terpilih Joe Biden terus bergerak menuju kepemimpinan Amerika mulai 20 Januari dan minggu ini diperkirakan akan mengumumkan beberapa anggota kabinetnya. Tetapi rasa frustrasi memuncak di kalangan Demokrat karena kurangnya komunikasi dengan Gedung Putih karena Presiden Donald Trump mempermasalahkan hasil pemilihan. Salah satu masalah utama adalah respon pemerintah terhadap COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Robert Klein adalah kepala staf Gedung Putih dalam pemerintahan Biden mendatang.
Our transition isn't getting access to agency officials to help develop our plans, and there's a lot of focus on that vaccine rollout plan that's going to be critical in the early days of a Biden presidency. We have no access to that.
Tim transisi kami tidak mendapat akses ke pejabat badan-badan pemerintah untuk membantu kami mengembangkan berbagai rencana. Dan ada banyak fokus pada rencana peluncuran vaksin yang penting pada hari-hari awal kepresidenan Biden. Kami tidak memiliki akses ke sana.
Menetapkan rencana distribusi vaksin secara nasional kini menjadi prioritas utama. Perusahaan pembuat obat Moderna dan Pfizer melaporkan minggu lalu bahwa uji coba vaksin virus corona yang dilakukan telah menunjukkan kemajuran lebih dari 90%. Pfizer mengajukan permohonan izin darurat di Amerika Serikat dan Moderna mengatakan akan melakukan hal yang sama. Tim Trump siap untuk mengirimkan vaksin dalam waktu 24 jam setelah persetujuan, kata Dr. Munsef Slawi, Kepala Penasihat Sains untuk Program Pengembangan Vaksin Pemerintahan Trump. Tetapi, Slawi menambahkan bahwa dia khawatir informasi yang tidak akurat dapat menyebabkan sebagian orang Amerika enggan mendapat vaksinasi.
I'm very, very concerned about the hesitancy as it exists, and I think it's very unfortunate because this has been exacerbated by the political context under which we have worked very hard with the companies and with, you know, the thousands of people that have been involved to make these vaccines available.
Saya sangat-sangat prihatin dengan keraguan-keraguan yang ada, dan saya kira sangat disayangkan karena hal itu diperburuk oleh konteks politik, di mana padahal kami telah bekerja sangat keras dengan perusahaan-perusahaan dan ribuan orang yang terlibat untuk mengusahakan tersedianya vaksin.
Kasus COVID-19 di Amerika telah melampaui 12 juta dengan sekitar 256 ribu kematian, menurut angka terbaru dari Universitas Johns Hopkins. Bagaimana drama politik yang kini berlangsung akan mempengaruhi respons vaksinasi masih belum diketahui. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Seorang pejabat tinggi Uni Eropa membantah gagasan untuk memperpanjang masa transisi Brexit alias keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Pejabat itu menambahkan perlunya memberi kesempatan untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam briefing pada hari Senin, juru bicara Uni Eropa Daniel Sheridan Ferry mengatakan, "Apakah kalian memiliki kesepakatan itu atau tidak?" ujarnya. Batas waktu pencapaian kesepakatan untuk bermitra tetap pada tanggal 31 Desember 2020. Pandangan Sheridan itu mengikuti cuitan sebelumnya dari Kepala Perunding Uni Eropa Michel Barnier yang mengatakan sejumlah negosiasi sedang berlangsung dengan beberapa kemajuan. Tetapi beberapa masalah utama masih harus diselesaikan.
Inggris belum mencapai kesepakatan dengan Uni Eropa terkait aturan perdagangan pasca Brexit. Kedua pihak memperingatkan adanya kemungkinan tidak tercapainya kesepakatan untuk melakukan transisi pada bulan depan, kecuali bila kedua pihak dapat segera mengatasi perbedaan mereka mengenai masalah penangkapan ikan, bantuan negara untuk industri, dan penyelesaian perselisihan pada masa mendatang. Tanpa kesepakatan terkait hubungan pada masa mendatang antara Inggris dan Uni Eropa, perdagangan antara kedua pihak akan dilakukan di bawah ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia, WTO. Sementara itu, Kepala Perunding Uni Eropa saat ini tengah menjalani isolasi mandiri setelah salah seorang anggota timnya tertular virus corona. Ia mematuhi protokol kesehatan otoritas Belgia, termasuk karantina wajib selama 7 hari. Untuk Metrini Geopani, saya Dania Iman, Rifan Duyastono, VOA.
Menteri Luar Negeri Jerman, Prancis, dan Inggris bertemu pada hari Senin untuk membahas masa depan perjanjian internasional mengenai program nuklir Iran. Kementerian Jerman berharap pemerintahan Amerika Serikat mendatang bisa membantu menstabilkan perjanjian tersebut. Selengkapnya disampaikan tim VOA.
Presiden Donald Trump menarik Amerika keluar dari perjanjian nuklir Iran pada tahun 2018 dan menjatuhkan sanksi ekonomi yang melumpuhkan terhadap Iran. Iran menanggapinya dengan secara terbuka mengabaikan pembatasan nuklir dalam perjanjian tersebut. Jerman, Perancis, dan Inggris telah memimpin upaya untuk mempertahankan perjanjian nuklir Iran tahun 2015 ini yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama atau JCPOA. Andreas Hasse, juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman, mendesak Iran agar menghentikan pelanggarannya.
Iran verstößt aus unserer Sicht systematisch gegen den JCPOA. Gemeinsam mit unseren Partnern, vor allem natürlich mit unseren europäischen Partnern.
Dalam pandangan kami, Iran secara sistematis melanggar JCPOA. Bersama mitra kami, khususnya tentu mitra Eropa kami, mendesak Iran untuk menghentikan pelanggaran JCPOA ini dan melanjutkan kepatuhannya secara penuh dengan semua kewajiban teknis nuklir. Pertemuan itu juga akan membahas program rudal dan peran regional Iran.
Rusia dan Tiongkok tetap bergabung dalam perjanjian itu. Presiden terpilih Joe Biden berharap bisa mengembalikan Amerika pada perjanjian itu, sementara Iran setuju untuk membatasi kegiatan nuklir akhirnya asalkan sanksi internasional dicabut. Pertemuan Senin di sebuah wisma tamu pemerintah di Berlin itu bertujuan membahas pendekatan lebih lanjut yang melibatkan semua penanda tangan JCPOA.
Die drei Außenminister wollen heute darüber beraten, wie ein weiteres Vorgehen unter Einbeziehung aller JCPOA-Unterzeichner und gegebenenfalls auch mit einer neuen US-Regierung aussehen könnte.
Ketiga Menteri Luar Negeri hari ini akan membahas seperti apa pendekatan lebih lanjut yang melibatkan semua penandatanganan JCPOA dan mungkin juga dengan pemerintahan baru Amerika. Kami yakin pendekatan konstruktif Amerika terhadap perjanjian nuklir WINA secara signifikan bisa berkontribusi memecahkan dampak negatif saat ini yang kita saksikan dengan Iran dan membuka prospek baru berkesinambungan JCPOA.
Andreas Hasse menambahkan pertemuan ketiga menteri ini akan mengarah pada prospek baru untuk kelangsungan JCPOA dan juga akan membahas program rudal Iran dan peran regional yang lebih luas, masalah yang tidak tercakup dalam perjanjian nuklir itu. Saya Madioni, Karlina Amkas, VOA.
Komedi atau melawak bisa berdampak pada perasaan manusia. Kita bisa tertawa, terpingkal hingga berair mata, atau merasakan kelegaan. Seperti yang dilakukan komedian asal Burbank, California, berikut ini.
Tertawa itu sangat penting. Tawa adalah obat. Tertawa sangat mendekatkan hubungan di antara orang-orang dan salah satu hadiah terbaik yang bisa kita berikan.
I've been doing stand-up for 15 years, so I've seen all different kinds of laughers.
Saya sudah melakukan stand-up atau melawak di panggung selama 15 tahun, jadi saya menyaksikan berbagai adegan tertawa. Ada tawa dalam hati, tidak bersuara, tawa tidak meyakinkan yang memerlukan kepastian.
Paul Kim lahir dan menjalani masa mudanya di Burbank, California, anak bungsu dari 5 bersaudara. Jarak usianya dengan saudara terdekatnya 10 tahun, jadi menurutnya dia lahir kebetulan saja. Kebetulan ayah ibunya sedang tidak ada pekerjaan lain waktu itu.
You know, so when I was a kid, I asked my dad, you know, Apa, am I an accident? He said, there are no accidents in God's kingdom.
Ketika saya masih anak-anak, saya tanya kepada ayah saya, apakah saya hasil kecelakaan? Dan dia menjawab, tidak ada kecelakaan seperti itu di dalam kerajaan Tuhan, hanya penyesalan.
Ayahnya seorang pastor di gereja yang besar. Sebagai anak pastor, ia tidak boleh mendengar radio atau menonton acara tertentu di televisi.
So the first time my friend let me listen to Eddie Murphy, Delirious, on tape, and he's cursing and he's just making everybody laugh. I was like, wait, what is this?
Jadi ketika bersama sahabat saya mendengar rekaman Eddie Murphy yang lucu, di mana ia mengucapkan sumpah serapah, tetapi membuat semua orang tertawa, saya jadi bertanya-tanya, apa sih ini sebetulnya?
Menurut Paul Kim, pastor selalu mengatakan apa yang seharusnya dikatakan. Kita harus mematuhi panduan itu. Tetapi pelawak selalu mengatakan hal-hal yang takut diungkapkan orang.
A lot of times I was the only Asian amongst a lot of white kids. I was really skinny, they call me chopsticks, Indiana bones, chicken legs.
Acap kali saya satu-satunya orang Asia di dalam sekelompok anak-anak kulit putih. Sudah begitu, saya kurus. Mereka menyebut saya chopsticks, Indiana bones, dan chicken legs.
Tubuhnya yang kurus itu membuatnya merasa rendah diri, meskipun mereka tidak bermaksud menghinanya dengan sebutan-sebutan itu. Kata Paul, dari sanalah ia mulai mencoba melakukan komedi atau melawak, karena lewat cara itu dia merasa diberdayakan dan mengambil alih peran mereka memperolok-olokkan dirinya. Kalau saya melawak, maka kendali ada di diri saya, katanya. Menurut Paul Kim, di masa lalu kalau naik panggung, rasa khawatir dan canggung masih merasuki dirinya. Tetapi sekarang, setelah sekian lama berkarir, dia sudah tidak merasa canggung. Tetapi dia tetap merasa puas dan senang kalau berhasil membuat hadirinnya tertawa terpingkal-pingkal. Dan membantu mereka melupakan kesusahan adalah obat yang paling mujarab. Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA.
Lockdown di masa pandemi COVID-19 memberikan dampak yang berbeda bagi setiap orang. Ada yang merasa jenuh, tapi ada juga yang menjadi lebih kreatif, seperti yang dirasakan produser, penulis lagu, juga DJ asal Prancis, David Guetta. David Guetta yang di tahun 2020 ini kembali terpilih sebagai DJ nomor 1 dalam daftar DJ Mag Top 100 DJs mengatakan, lockdown yang terjadi karena pandemi virus corona memberinya kesempatan untuk fokus hanya pada pembuatan musik. Berbicara dari rumahnya di Ibiza kepada Associated Press, David Guetta bahkan mengatakan bahwa itu adalah salah satu momen paling menginspirasi dalam hidupnya.
I mean, for me, first it was a very one of the most inspired moment of my life because of course I had nothing else to do, you know. And what's a bit crazy when you get successful as an artist is that making music that is supposed to be the essential of what we're doing becomes, you know, only 20% of your time because everything else is touring, promotion, interviews, like campaigns. And so now I was back to only focusing on making music.
David Guetta mengatakan membuat musik seharusnya menjadi hal terpenting dari seorang musisi sukses. Tapi kenyataannya hanya 20% dari waktu yang dimilikinya untuk melakukan hal tersebut, di mana sebagian besar lainnya dihabiskan untuk melakukan tur, promosi, wawancara, dan lain-lain. Nah, lockdown dan pandemi inilah yang membuatnya kembali hanya berfokus pada pembuatan musik. Selama periode itu, artis rekaman yang lagu-lagunya seringkali menduduki puncak tangga lagu ini juga memperhatikan perubahan cara orang mendengarkan musik.
And then what I thought was interesting is also the way people are consuming music. It was crazy to see how TikTok became huge in the way kids are listening to music.
Sungguh gila melihat bagaimana TikTok menjadi bagian besar dalam cara anak-anak mendengarkan musik. Ia juga bercerita bagaimana acara amal yang dilakukannya berhasil ditonton jutaan kali hanya melalui sosial media.
The shows I've done during confinement for the charity. And this is something I did myself with my team. We did 50 million views on socials only.
Salah satu lagu yang diproduksi David Guetta selama masa lockdown adalah single berjudul Let's Love yang dia tulis dan rekam dari jarak jauh bersama penyanyi Sia. Lagu ini menempati posisi pertama di tangga lagu Billboard Dance Mix Show Airplay di minggu kedua bulan November lalu. Dari Washington DC, Irfan Isan, VOA.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Duyastono dan Dania Iman. Nah, dan hari ini, hari Selasa ini sebetulnya kalau di Amerika Serikat, sebelum Thanksgiving itu merupakan hari yang dalam tanda kutip spesial.
Gitu
karena
ya?
Ada satu hal, ada satu event yang digelar di Gedung Putih untuk perayaan Thanksgiving.
Iya, ini sebenarnya salah satu tradisi di Amerika ya, yang unik banget. Jadi setiap tahun itu menjelang hari bersyukur atau Thanksgiving ini ada kalkun yang istilahnya diberi pengampunan gitu ya oleh Presiden Amerika Serikat agar tidak dijadikan hidangan makan malam keluarga. Ini agak sedih atau gimana gitu ya sebenarnya ya.
Ini sebetulnya hal yang ironis ya, karena sebetulnya kalkun ini adalah kalkun yang spesial jadinya, karena teman-teman dia yang lain, sekitar 45 juta kalkun lainnya di hari Thanksgiving nanti akan menjadi hidangan di meja makan. Nah, tapi memang ini juga merupakan tradisi yang baru dimulai sebetulnya di masa-masa modern Amerika ya, walaupun pertama kalinya banget tuh dimulai di zaman-zamannya Presiden Abraham Lincoln, lebih dari satu abad yang lalu, tapi mulai jadi semacam annual ritual atau ritual tahunan itu di zaman Presiden George H.W. Bush ya Dan ya.
Ya, jadi ini pada akhirnya nih memang ada dua ekor kalkun gitu ya yang dipilih. Nah, satu ekor kalkun itu yang dipertontonkan itu di Gedung Putih yang seperti kamu bilang tadi. Nah, satu lagi ini cadangan ya. Dan uniknya tuh tiap tahun suka diberi nama-nama yang unik gitu si kalkun-kalkun ini. Dan ketika dibawa ke White House itu juga diperlakukan secara istimewa begitu ya Van ya.
Betul, dan nanti biasanya presiden yang sedang menjabat itu bakal semacam mempertontonkan di hadapan publik gitu ya, untuk ngasih tahu bahwa kalkun kamu saya ampuni. Itu yang disebut sama Presiden Donald Trump. Jadi dia menamakan si kalkunnya itu namanya Butter. Butter itu apa sih bahasa Indonesianya? Mentega ya. Butter, saya berharap kamu mendapat banyak keberuntungan, tapi saya beri kamu pengampunan penuh.
Waduh, ini menarik banget ya upacaranya ya. Nah, untuk tahu lebih lanjut, ikuti aja ceritanya di voindonesia.com ya.
Yes.
Simak terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Juga ikuti perkembangan berita dari Indonesia dan mancanegara di situs www.voindonesia.com atau melalui Facebook, Twitter, dan Instagram at VOA Indonesia.
Today This Morning.
Selamat pagi dan selamat datang di VOA This Morning bersama Rifan Duyastono dan Dania Iman.
Gimana kabarnya pagi ini? Jangan lupa sarapan dan cek lagi kesiapan Anda hari ini sebelum beraktivitas ya.
Nah, mungkin salah satunya cek recheck dan baca berita terbaru pagi ini tentang virus corona ya. Atau mungkin justru soal pilkada serentak nih yang bakal segera digelar di daerah Anda masing-masing. Udah pada kenal belum nih sama calon-calonnya?
Yes, penting tuh. Sebelum nyoblos 9 Desember nanti, pastiin dulu kita udah tahu nih rekam jejak orang-orang yang bakal mimpin daerah kita masing-masing ya. Visi-misi penting untuk tahu rencana dan cita-cita mereka buat kota, kabupaten, atau provinsi yang bakal dipimpin. Tapi rekam jejak juga penting untuk tahu nih mereka ini tipe-tipe orang yang bisa dipercaya atau cuman manis di bibir aja nih.
Setuju banget. Korek-korek dulu deh informasi soal para calon kepala daerah ini. Caranya kan macam-macam ya. Bisa dari baca berita di media-media massa nih yang berintegritas tentunya. Atau enggak, cek situs kampanye mereka kalau memang ada. Terus pantau juga unggahan medsosnya mereka di Instagram, Facebook, Twitter, pantengin satu-satu. Atau lebih bagus lagi kalau memang kenal sama yang bersangkutan atau sama orang-orang yang ada di sekelilingnya, coba ajak mereka diskusi.
Semakin banyak info yang didapat, semakin yakin kita dengan keputusan yang bakal kita bikin kan? Karena pada intinya kita pengen tahu nih, mereka beneran bisa mimpin dan punya niat baik apa enggak ya, Van?
Betul, kepemimpinan mereka ini kan nantinya yang bakal nentuin daerah kita bakal maju atau jangan-jangan bakal mundur nih. Jadi jangan sampai kita nih sekarang nganggap ini semua sepele.
Setuju. Nah, sambil menemani Anda cari tahu buat gali informasi para calon kepala daerah ini, VOA This Morning juga sudah siap untuk menggalikan informasi buat Anda tentang berbagai berita dari Indonesia dan mancanegara.
Di antaranya nanti bakal ada laporan soal Netflix yang bakal mengadaptasi novel bahasa Inggris karya penulis baru Indonesia, Jesse K. Sutanto. Yang novelnya ini berjudul Dial A for Aunties. Kira-kira apa ya makna dari pengadaptasian novel ini oleh Netflix untuk industri perfilman Indonesia dan Asia?
Simak selengkapnya nanti ya, tapi untuk sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO pada Senin menyerukan masyarakat internasional untuk melakukan upaya pendistribusian vaksin secara merata. Sekarang ini ada beberapa vaksin yang tinggal menunggu persetujuan. Dalam pengarahan harian di Jenewa, Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memuji perkembangan terbaru vaksin-vaksin termasuk buatan Pfizer-BioNTech yang sedang ditinjau oleh Badan Pangan dan Obat-obatan Amerika serta regulator Eropa.
The urgency with which vaccines have been developed must be matched by the same urgency to distribute them fairly.
Dia mengatakan masyarakat internasional harus menciptakan standar baru bagi akses vaksin-vaksin baru ini dan menjamin agar mereka tersedia bagi negara-negara termiskin di dunia. Dirjen WHO itu menyatakan keprihatinan bahwa negara-negara paling miskin dan paling rentan akan tersandung dalam perebutan vaksin. Perdana Menteri Swedia Stefan Löfven mendesak rakyat untuk melakukan apa yang diperlukan untuk mengendalikan virus corona. Ia memperingatkan kesehatan dan kehidupan orang-orang dalam bahaya, katanya dalam pidato yang jarang dilakukan dan disiarkan melalui TV Minggu. Löfven mengatakan terlalu banyak orang mengabaikan panduan dan rekomendasi terkait COVID dalam beberapa bulan belakangan. Dia menyerukan rakyat Swedia untuk tidak keluar rumah dan tidak berkumpul dengan orang-orang di luar rumah tangga mereka.
Under hösten har för många slarvat med att följa råd och rekommendationer.
Pekan lalu, pemerintah memperketat pembatasan dengan mengurangi jumlah orang yang boleh berkumpul di tempat umum. Negara itu menghadapi pandemi gelombang kedua, di mana jumlah kasus baru harian bertambah ke tingkat tertinggi dan banyak rumah sakit yang kewalahan. Swedia memilih pendekatan berbeda dan kontroversial dalam menangani pandemi dengan membiarkan banyak kegiatan masyarakat tetap berjalan. Pemerintah lebih banyak melakukan rekomendasi kepada masyarakat untuk menjaga jarak dan mengimbau agar bertindak secara bertanggung jawab. Tim transisi Presiden terpilih Amerika Joe Biden pada Senin mengatakan mantan Menteri Luar Negeri John Kerry akan diangkat sebagai utusan khusus Presiden urusan iklim. Langkah itu mengisyaratkan bahwa Biden memandang keterampilan diplomatik merupakan hal penting bagi pekerjaan itu. Kerry akan mendapat tempat dalam Dewan Keamanan Nasional atau NSC di Gedung Putih. Ini menandai pertama kalinya seorang pejabat akan didedikasikan pada isu itu dalam organisasi tersebut, kata tim transisi Biden dalam pernyataan. NSE telah memainkan peranan kebijakan luar negeri yang berpengaruh sejak dibentuk pada 1947 di bawah pemerintahan Presiden Harry Truman. Biden telah berjanji akan mengubah kebijakan iklim Presiden Donald Trump yang meragukan ilmu iklim arus utama. Trump menarik Amerika keluar dari perjanjian iklim Paris 2015 dan mencabut regulasi iklim dan lingkungan era Barack Obama soal pengeboran, pertambangan, dan manufaktur. Seorang perempuan yang bergabung dengan ISIS di Suriah akan menimbulkan ancaman yang jelas dan nyata terhadap keamanan nasional apabila dibolehkan kembali ke Inggris untuk mengajukan banding atas keputusan pencabutan kewarganegaraannya, kata pemerintah Inggris kepada Mahkamah Agung Senin.
Deputy President Lord Hodge appealed against the Home Secretary's decision to deprive her of British nationality.
Pemerintahan berhaluan konservatif itu telah meminta pengadilan tertinggi di negara itu untuk memutuskan apakah Shamima Begum, 21 tahun, boleh pulang untuk mengajukan banding secara tatap muka atas keputusan 2019 yang mencabut kewarganegaraan Inggrisnya. Pengadilan banding mengabulkan gugatan Begum pada Juli, tapi pemerintah langsung mengajukan kasasi. Pemerintah bersikeras bahwa Begum masih beraliansi dengan kelompok ISIS. Begum berusia 15 ketika dia dan dua siswi lain dari Bethnal Green, London Timur, lari dari rumah untuk bergabung dengan kelompok ekstremis itu pada 17 Februari 2015. Qatar pada Senin mengatakan telah mengidentifikasi orang tua dari seorang bayi perempuan yang dibuang di bandara. Insiden itu memicu para petugas bandara memerintahkan para penumpang perempuan menjalani pemeriksaan invasif hingga menimbulkan kemarahan global. Jaksa penuntut umum mengatakan ibu dan ayah dari bayi itu berasal dari negara-negara Asia. Qatar biasanya menggunakan istilah itu untuk merujuk pada negara-negara Asia Selatan. Banyak pekerja migran di sana berasal dari Asia Selatan. Upaya sedang dilakukan untuk menangkap buronan yang berada di luar negeri dan menghadapi hukuman penjara 15 tahun, kata jaksa dalam pernyataan.
VOA This Morning, Netflix akan mengadaptasi novel bahasa Inggris karya penulis baru Indonesia Jessie Q. Sutanto yang berjudul Dial A for Aunties. Jessie yang didapuk sebagai produser eksekutif film itu mengaku bersemangat membawa cerita Indonesia ke Hollywood. Kira-kira apa arti adaptasi novel ini bagi perfilman Indonesia dan Asia? Berikut liputannya.
Penulis Indonesia Jessie Q. Sutanto tak menyangka novelnya Dial A for Aunties yang baru akan terbit tahun depan akan langsung diadaptasi menjadi film oleh rumah produksi sekaligus penyedia layanan streaming Netflix.
You know, until now I still don't believe it.
Sampai sekarang saya masih tidak percaya. Semua ini sungguh misterius. Agen saya mengirim novel saya ke penerbit dan dalam sepekan pertama sejak ia melakukannya, ia terus mendapat telepon dari agen perfilman. Saat ia bertanya, "Anda tahu dari mana soal buku ini?" Mereka tidak mau membocorkan sumber mereka, jadi kami juga tidak tahu. Kisah novel ini lantas dilelang dan kami akhirnya memilih Netflix karena merasa platform mereka tepat untuk kisah ini.
Dial A for Aunties bercerita tentang sosok Madeline Chan, perempuan Indonesia keturunan Cina yang tanpa sengaja membunuh kencan butanya. Ibu dan tante-tantenya yang suka ikut campur lantas membantu Madeline untuk melenyapkan mayat pria itu di tengah pesta pernikahan khas Indonesia yang dihadiri ribuan tamu. Pada saat yang sama, ia juga dibuat galau ketika mantan kekasihnya muncul kembali di tengah kekacauan itu. Jessie yang duduk sebagai produser eksekutif untuk adaptasi filmnya mengaku terinspirasi kehidupan keluarganya di Indonesia dalam menulis buku berbahasa Inggris itu. Saat ditanya apakah kita akan melihat aktor dan aktris Indonesia dalam filmnya, Jessie menjawab,
"Oh my God, I really hope so. I really really hope so."
Oh Tuhan, semoga ya. Saya rasa ini saatnya kita tampil. Kita punya banyak insan-insan kreatif yang seringkali diabaikan. Saya tidak sabar menantikan saat dunia lebih mengenali talenta di Indonesia.
Pendapat serupa diungkapkan Endah Rezeki, pencetus Los Angeles Indonesia Film Festival. Meski demikian, Endah mengaku ada satu ganjalan bagi film Indonesia untuk bisa menembus Hollywood.
Dana untuk mempromosikan film Indonesia. Gitu. Istilahnya kalau misalnya film Indonesia itu dananya besar untuk mempromosikan, istilahnya aku yakin banget Indonesia tuh nggak akan kalah dengan film-film ada di Hollywood.
Sementara itu, meski gerakan inklusivitas tengah digalakkan Hollywood, pengamat film Stanley Chandra yang juga duduk sebagai direktur program LA Indonesia Film Festival di Jakarta, menilai ambisi sineas, pemilihan agen, hingga portofolio mereka turut menentukan akses mereka ke sana. Tapi sebetulnya, apakah film Asia khususnya Indonesia bisa tetap sukses tanpa Hollywood di kancah internasional?
Dengan adanya streaming platform itu, menurut saya sangat mungkin perfilman Asia bisa semakin dikenal karya-karyanya dan juga sukses di kancah dunia tanpa Hollywood. Tapi kembali, Mas, ke definisi masing-masing untuk ukuran sukses itu apa? Apakah sukses itu secara financial atau sukses itu secara pengakuan dalam bentuk penghargaan yang bergengsi?
Film Dial A for Aunties belum memiliki tanggal rilis di Netflix. Akan tetapi, novel yang ditulis Jesse akan terbit April 2021 mendatang. Rifan Dwi Astono, VOA. Teleskop radio yang paling terkenal di Australia dan berperan penting dalam penyiaran pendaratan Apollo 11 di bulan lewat televisi pada tahun 1969 telah diberi nama baru Aborigin. Teleskop yang dikenal sebagai The Dish di dekat Parkes di New South Wales, 380 km barat Sydney itu, juga akan disebut Muriang, yang dalam bahasa penduduk pribumi berarti dunia langit.
Observatorium Parkes memiliki 3 teleskop. Semuanya telah diberi nama Aborigin baru terkait pengetahuan astronomi penduduk pribumi Australia yang kisah pembentukannya dikenal sebagai mimpi, seperti kisah bintang-bintang. Teleskop terbesar yang sudah menemukan ratusan galaksi baru dan bintang neutron yang berputar cepat dan disebut pulsar juga dikenal sebagai Muriang atau dunia langit. Teleskop lainnya diberi nama Aborigin yang berarti mata cerdas dan piring cerdas. Dr. John Reynolds adalah Direktur Fasilitas Nasional Teleskop Australia yang dijalankan oleh Badan Sains Nasional CSIRO.
I think the bestowing of traditional names is very significant because not only does it recognize the traditional custodians of the land where the telescope sit.
Saya kira penamaan tradisional sangat penting karena tidak hanya mengakui tempat di mana teleskop berada, tetapi juga menyoroti hubungan antara sains tertua, astronomi, dan peradaban berkelanjutan terlama di dunia yang sudah mengamalkan astronomi selama beberapa generasi. Nama baru untuk piringan Parkes yang sudah dikenal berukuran 64 meter yang besar adalah Muriang, yang melambangkan dunia langit dalam mimpi Wirajuri.
Nama-nama tersebut dipilih oleh sesepuh suku Wirajuri yang mengatakan penamaan baru itu merupakan salah satu momen paling membanggakan. Meskipun dioperasikan utamanya untuk penelitian astronomi, teleskop Parkes punya sejarah panjang dikontrak oleh Badan Antariksa Internasional untuk melacak dan menerima data dari pesawat antariksa. Pada tahun 2012, teleskop itu membantu memantau wahana penjelajah Curiosity milik NASA ketika turun ke permukaan Mars. Tapi mungkin misinya yang paling terkenal adalah perannya menerima sinyal televisi pada hari penting di bulan Juli tahun 1969 selama pendaratan Apollo 11 di bulan. Kisah tersebut dituangkan dalam film populer The Dish pada tahun 2000 yang membantu memperkuat status legendaris fasilitas tersebut dalam dunia sains Australia. Teleskop ini beratnya 1000 ton dan hanya menerima sinyal dari antariksa, tetapi tidak pernah mengirim pesan. Secara resmi penggunaan teleskop itu dibuka pada Oktober 1961. Saya Madioni, Leona Triyono, VOA. The Voice of America, VOA.
Belum lama ini, warga Indonesia Naturi Isherdianto atau yang akrab disapa Turi di Western Florida merilis novel elektronik bertajuk I Pink, I Can di bawah nama pena Tori West yang diadaptasi dari kisah hidupnya. Dalam novel berbahasa Inggris ini, para pembaca akan berkenalan dengan karakter Mindy yang berusia 24 tahun yang pada suatu hari mengetahui bahwa dirinya mengidap kanker payudara.
Buku ini sebetulnya fiksionalisasi dari kisah saya waktu kena kanker payudara tahun 2015 kemarin.
Inilah yang mendorong Turi untuk menulis novel ini sebagai caranya untuk berbagi pengetahuan mengenai penyakit kanker payudara dan pengobatannya dengan cara yang ringan dan penuh kejenakaan.
Suami Turi, Dadi Isherdianto, sangat mendukungnya untuk menuangkan pengalamannya ke dalam tulisan.
Saya menyarankan gimana kalau tulis buku itu bisa berupa memoir atau bisa berupa novel.
Dengan saya membagi pengalaman saya itu, minimal 1-2 orang lah yang bisa belajar dari pengalaman itu.
Judul dari novel ini pun berhubungan erat dengan makna pita merah muda yang identik dengan kanker payudara dan penuh dengan permainan kata.
Maksudnya kan I think I can gitu. Dari pengalaman saya sebagai pasien tuh, saya bisa nggak sih menjalanin ini? I think I can, gitu, ada tanda tanya. Tapi setelah saya udah terjun langsung jadi pasien, waktu itu saya justru yang mencetuskan, saya harus bisa, jadi I think I can.
Sejak kecil, Turi memang memiliki benjolan yang sudah beberapa kali diambil, namun dulu hanya dianggap sebagai tumor jinak. Sampai akhirnya di tahun 2015, Turi menjalani pemeriksaan kesehatan tahunan biasa yang berujung kepada diagnosis kanker payudara.
Di mamogram, di ultrasound, terakhir di biopsi ya, dia bilang, coba deh kamu dengerin hasil biopsinya dari dokter aja.
Rasa kaget pun melandanya mengingat usianya pada waktu itu baru 36 tahun. Turi pun memulai pengobatan di tahun 2016 dan menjalani mastektomi ganda atau pengangkatan kedua payudara. Dukungan dari pasangan dan keluarga sangatlah penting.
Selalu saya berusaha ada di samping dia di saat apapun itu, terutama pada saat proses kemo, pada saat dia dioperasi, pada saat radiasi.
Setelah menyelesaikan pengobatan dan radiasi di tahun 2016, Turi memasuki masa remisi di mana tubuh dinyatakan sudah bersih dari sel kanker.
Beras kanker itu adalah salah satu kanker yang bisa dicegah. Kalau ada menemukan sesuatu di payudara, langsung cek. Kadang-kadang itu bukan apa-apa, tapi itu bukan alasan bagi kita buat terus dijamin aja.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
In case you missed it. Inilah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Bersepeda merupakan olahraga yang kini di tengah pandemi semakin banyak peminatnya. Namun kegemaran bermain sepeda ini telah lama digemari oleh semua kalangan, bukan hanya untuk kesehatan, melainkan juga untuk kebersamaan. Dalam In Case You Missed It kali ini, saya mendapat kesempatan ngobrol dengan seorang diaspora Indonesia di daerah Washington DC yang hobinya bersepeda sejak kecil, kini membawanya ke arena kompetisi. Mari kita temui Ari Suryanto.
Halo Ari, gimana kabarnya?
Halo Ari, Ari juga baik-baik di sini, baik-baik aja.
Gila, Ari sama Ari ini kita ngobrol nih.
Iya.
Jangan sampai ketuker ya.
Jangan.
Ri, ceritain sedikit dong tentang asal mula hobinya Ari nih bermain sepeda. Dari mulai zaman dulu, maksudnya sejak kecil sampai sekarang, kok bisa gitu loh hobi sepeda tuh? Apa yang menarik Ari untuk mendalami hobi sepeda ini?
Sebenarnya dulu, zaman dulu ya, waktu masih kecil, masih di Jakarta, emang dari kecil tuh udah suka banget gitu main sepeda kemana-mana. Kemana-mana selalu naik sepeda. Dan juga kita juga punya teman-teman tuh banyak yang penggemar sepeda juga. Jadi memang masa lalunya tuh banyak diisi dengan main sepeda lah di Indonesia.
Ya, zaman dulu kan di Indonesia lagi zaman akhir 80, awal 90 kan lagi zamannya ini kan. Apa namanya? RBG, Raya Bicycle
RBG.
Gang.
Iya, iya, iya. Ya, itu geng-geng sepeda saya waktu di Indonesia, di Jakarta. Raya Bicycle Gang itu di pusatnya di Menteng. Jalan Raya Menteng. Itu kita termasuk besar ya, klub sepeda besar. Ya, itu kerjanya ya main sepeda aja. Jalan-jalan kemana-mana. Hampir setiap weekend itu ya jalan-jalan. Tapi ya kayak itu dulu kan masih kecil ya, isinya fun aja, jalan-jalan aja. Lebih ke sosialisasi lah.
Terus bisa sampai lanjut sampai sekarang tuh gimana tuh?
Setelah pindah ke US, di sini ya dari dulu tuh olahraga saya tuh ya emang itu-itu aja sih. Dari dulu cuma sepeda aja. Karena emang nggak fasih dengan olahraga lain gitu. Main bola nggak jago, main apa nggak jago. Jadi emang lebih suka main sepeda gitu. Jadi begitu sampai sini cari sepeda, ya kebetulan ketemu teman-teman ya, teman-teman yang sama passionnya sama lah dengan sepeda. Terus ikut klub juga di sini, terus juga ikut sport competition di sini. Jadi ya enjoy dengan cycling activities.
Wait. Sport competition ini apa nih? Maksudnya balap sepeda atau apa nih? Coba.
Iya, sejak tahun berapa ya? 2000 2008 itu, dari 2008, saya ikut, kebetulan emang dari dulu suka BMX, BMX racing. Jadi kita tahun 2008 itu saya mulai ikut klub di Woodbridge untuk BMX racing. Kebetulan di situ tracknya ada di Woodbridge itu, emang ikut klub dan ikut pertandingan lokal, regional, kadang-kadang ikut nasional juga. Dan kayaknya sejak itu udah jadi addicted.
I see. Sekedar gambaran ini, Woodbridge itu adalah kota di negara bagian Virginia, nggak jauh dari Washington DC buat para pendengar VOA yang masih pengen meraba-raba lokasinya di mana. Ari Suryanto ini berada di daerah Washington DC juga gitu, di sekitar kita. Jadi nggak seberapa jauh nih. Kalau misalnya untuk jalan dari rumahnya Ari sendiri menuju ke tempat balap sepeda itu?
Ya, sekitar sejam lah. Sejam driving.
Oke. Okay. Yeah. Kita langsung naik sepeda aja gitu.
Enggak. Okay. Ya, kita drive ke sana di tracknya. Itu emang close circuit ya. Jadi emang ada organisasi yang mengatur gitu. Jadi ada membership, ada peraturan, ada segala macam. Jadi nggak semua bisa masuk gitu juga. Jadi harus ikut klubnya dan ada semacam liganya lah, seperti liga sepak bola. Ini liga untuk sepeda BMX racing.
Wah, jadi selain kompetisi juga ini membawa keberuntungan buat kesehatan juga ya.
Betul ya. Emang intinya sih sebenarnya ujung-ujungnya buat kesehatan ya, karena apalagi udah usia gini.
Usia. Aduh, jangan ngomongin usia deh.
Yang penting jaga kesehatan.
Bakalan banyak ini soalnya penyakitnya kalau misalnya mengingat kita sudah mencapai usia yang berapa. Ini tapi ngomong-ngomong nih sekarang Ari, kalau misalnya bermain sepeda itu jadi tujuan utamanya selain kesehatan juga rekreasi buat kompetisi gitu loh. Ada tujuan lain nggak, umpamanya kayak apa ya? Kayak umpamanya ya kayak Ari bilang tadi, sosialisasi ataupun juga ikutan klub apa kayak gimana gitu?
Sosialisasi juga pasti ya, karena memang mau nggak mau ya kita banyak teman di situ dan kebetulan mereka juga passionnya sama lah. Jadi kalau kita kumpul itu ya yang diomongin ya sama juga, tentang sepeda, tentang teknik, tentang apalah, tentang sepeda. Jadi samalah, sama-sama passionnya.
Now speaking of passion, sama teman-teman yang satu interest nih dengan Ari untuk bermain sepeda nih. Jadi udah bener nih ya, sekarang Ari bergabung dengan klub bersepeda nih ya.
Iya, betul.
Terus di sekitar daerah Washington DC ini emang klub sepedanya ada apa aja terus?
Ada macam-macam. Pertama ada yang buat orientasinya untuk kompetisi, ada yang orientasi untuk santai, ada juga orientasi untuk apa ya, macam-macam lah, fun aja ada juga. Kalau untuk kompetisi ini saya bergabung sama ada klub American Cycling Club di sini ya. Mereka lebih ke competition oriented gitu. Jadi ada training, ada schedule, ada segala macam. Wow. Tapi selain itu ada juga klub untuk tujuan sosialisasi, kayak terutama buat sesama pecinta sepeda ya di Indonesia, Indonesian Cyclist di Washington DC.
Ya, kita sebagai orang Indonesia nggak jauh dari kongkow-kongkow ya, kita pasti ngumpul, jalan, makan.
Ya, memang ada dua klub yang saya ikut. Satu namanya Capital Goas, cakupannya lebih gede ya di daerah Washington DC area. Jadi ada Maryland, Virginia, dan Washington DC. Banyak juga membersnya. Terus juga ada lebih ke Northern Virginia. Itu area di mana saya tinggal ya, di daerah Northern Virginia. Itu namanya Sing Penting Goas. Yeah, I know, it's funny.
Emang tapi itu ya. Yeah.
Betul. Jadi emang isinya emang kita persaudaraan inilah, penggemar sepeda. Emang benar-benar kita emang cuma fun ya. Tapi kita termasuk inilah intensif juga frekuensi main sepedanya. Jadi intensif tapi tetap santai lah untuk yang Sing Penting Goes ini. Karena daerahnya kita itu deket-deketan ya. Kira-kira paling jauh setengah jam lah gitu. Jadi lebih gampang untuk ngumpul gitu loh. Misalnya pagi gitu bilang, okay, kita sore goes gitu. Gampang, langsung ketemu, cepat. Jadi frekuensinya lebih banyak. Seminggu tuh bisa 2-3 kali.
Oh iya?
Yeah? Weekend juga kadang. Biasanya kalau weekdays, itu kita ketemunya di daerah-daerah tengah lah. Itu cuma cyclingnya rutin lah. Misalnya ke trailnya di mana, di Reston gitu, yang deket-deket aja. Juga untuk misalnya road bike juga kita di situ. Dan daerah situ juga
sekarang lagi pada work from home semua, pasti lebih gampang dong ya buat orang untuk langsung ketemuan apa kayak gimana, udah nggak perlu mikirin kepentok sama jam kantor keluar juga gitu.
Sebenarnya nggak juga sih, kita work, biar work from home ya tetap aja tetap work. Emang cuma lebih ini aja, lebih waktunya lebih banyak karena kita nggak perlu commute to the office ya, jadi lebih gampang lah. Tapi kalau jam cyclingnya mah tetap aja, karena ya kita tetap kerja di rumah. Cuma ya jadi nggak kepotong ini aja, commute ke kantor aja.
Terus kalau udah ketemuan gitu, kumpul, main sepeda, terus biasanya cuma main sepeda ngikutin apa rute, ada tracknya atau justru jalan bertamasya kemana gitu kayak?
Biasanya kalau weekdays itu kita ada trailnya ya yang kita ikutin, itu ya di situ-situ aja fun ngikutin aja. Tapi kadang kalau lagi weekend atau long weekend gitu, kita biasanya sering ngerencanain keluar gitu yang agak jauhan, nyoba yang lebih, yang baru lah, tempat-tempat baru, misalnya touring atau ke daerah mountain bike area yang baru gitu-gitu.
Semua umur nih yang ikutan?
Semua umur. Tapi ya kebetulan yang di Northern Virginia ini usianya ya gak jauh-jauh lah.
Nggak jauh-jauh dari kita nih seumuran.
Nggak jauh-jauh dari kita. 40
ini,
ke atas.
Ya sekedar gambaran aja, usianya Ari dan Ari ini kedua-duanya sama, sekitar 40-an juga. Mendekati 50 lah pokoknya kita. Gitu. Yeah, yeah. Ini ngomong-ngomong, sekarang nih sebagai penggemar olahraga sepeda nih, pasti saya menebak namanya orang suka hobi ya, hobi sepeda itu pasti nggak mungkin dong cuma punya sepeda satu macam gitu. Pasti ada macam-macam nih. Apalagi kalau misalnya hobinya udah mulai banyak, dari yang bersepeda di pegunungan, masuk-masuk ke hutan, di jalan, apa kayak gimana gitu loh. Sekarang sekedar pengen tahu aja nih, bagi-bagi info kepada para pendengar, pilihan sepeda Anda tuh apa?
Sebenarnya macam-macam ya pilihannya. Kalau lagi saya, intinya saya suka sepedahan di mana aja lah, mau mountain bike, mau road bike, atau mau touring, atau mau gravel, BMX bisa juga. Jadi saya punya beberapa sepeda yang bisa saya pakai, tergantung saya maunya kemana aja. Misalnya weekend ini saya lagi mau mountain biking, saya ada mountain biking satu, mau lagi road bike, saya ada road bike, touring saya ada gravel bike yang saya bisa jalan, mau lagi racing BMX saya ada. Jadi ya ada beberapa lah to feel the need.
Ini ngomong-ngomong, hobi ini didukung ya oleh keluarga ya, maksudnya sama istri, anak segala, mereka senang ya?
Iya, untungnya itu, bersyukur aja istri selalu mendukung.
Nah terus kalau misalnya ada pendengar yang ingin mencari informasi untuk kalau misalnya sepeda untuk hobi-hobi tertentu itu, rata-rata yang paling direkomend sama Ari itu apa? Maksudnya dari segi style ataupun juga merek, apa price range itu yang paling efektif tuh gimana?
Yang pertama dilihat itu adalah ininya ya, spesifikasi sepedanya ya, komponennya. Maksudnya memang tujuan sepedanya apa gitu. Kalau emang kalau buat santai, kita juga nggak perlu yang terlalu heboh dengan brand expensive bikes gitu. Tapi kalau memang udah mulai frekuensinya sepedanya udah cukup tinggi, terus lebih serius, mungkin ada baiknya kalau dari sepeda yang agak lebih baik lah. Mungkin harganya lebih mahal, tapi memang it's worth it gitu, karena memang spesifikasi nya itu udah bagus, jadi nggak rusak-rusak. Jadi memang sesuai ininya lah, sesuai tujuannya. Memang harga jadi faktor juga ya, dan brand itu juga jadi faktor. Tapi memang kadang itu brand sama itu memang it's worth it ya, kalau kita cari sepeda yang agak bagusan, terus juga emang fokusnya kita ke mana lebih yang serius, it's worth it. Jadi memang sesuai yang kita keluarin itu emang sesuai yang kita dapat. You get what you pay.
Baiklah kalau demikian, terima kasih Ari untuk waktunya.
Sama-sama.
Udah sharing untuk membagi pengalaman dan juga sedikit gambaran bagaimana teman-teman bermain sepeda di Amerika gitu. Nggak jauh dengan Indonesia, cuman juga bisa kelihatan deh gitu, maksudnya gimana hobi bersepeda di Amerika saat ini. Gitu, terima kasih Ari. Jangan bosen-bosen untuk ngobrol pasti bersama VOA.
Ntar
kita ngobrol lagi pada lain kesempatan.
Okay, thank you sama-sama Ari. Thank you.
Demikianlah obrolan VOA bersama Ari Suryanto, orang penggemar olahraga sepeda kompetitif di daerah Washington, D.C. That was his story, in case you missed it. Saya Aryono Arifin, inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Duyastono dan Dania Iman. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasih dan Leonard Triyono.
Simak terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Juga ikuti perkembangan berita dari Indonesia dan mancanegara di situs www.voaindonesia.com atau melalui Facebook, Twitter, dan Instagram @VOA Indonesia.